Sa lumang tipan, may tuturing ko na si Melchizedek ay isa sa mahiwagang tao na nabuhay. Ni hindi man lamang ipinaalam sa atin kung sino ang kanyang pinagmulang pamilya at kung siya ay namatay. Ito marahil ang dahilan kung bakit isa siya sa mga larawan ng persona ng Panginoong Hesus. Ito ang ating matatagpuan sa 7 kabanata ng Hebreo, talatang 2-19. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Si Jesus, itong na anak ng Diyos, naligtas at sa atin ay tumugon. Bumago sa takbo ng ating buhay, nagbigay sa atin ang bagong pag-asa. Kaya halina sama-sama magpuri sa ating Diyos na bilang hari. Halina sama-sama mawitan siya, taas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang ating hari.
Kamusta mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang muling mag-aral ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Dan Abangco, muli ay nag-aanyaya na tayo ay matuto sa salita ng Diyos. Nasaksihan po natin sa nakaraan nating pag-aaral ang mga katuruan tungkol sa kadakilaan ni Jesus at binigyang diin sa ating pag-aaral ang kadakilaan ng pagkapari ni Melchizedek. At upang mapatunayan ang kadakilaan niya, ay inalam natin kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang maigsing kasaysayan sa Biblia. At katulad nga ng ating nasaksihan, kakaunti lamang ang mga talata sa Biblia na nagsasabi tungkol sa kanya. Nakita natin nang sumalubong siya kay Abraham matapos na nakipagdigmaan ito, at nakita rin natin ng mag-alay ng ikapu si Abraham kay Melchizedek. Sino si Melchizedek? Hindi tayo nakatitiyak sa tunay niyang katauhan sapagkat kakaunti lamang ang talatang nagsasabi tungkol sa kanya. Subalit isang bagay ang natitiyak natin, na mas dakila ang kanyang pagkapari kaysa pagkapari ni Aaron na unang itinalaga ng Diyos bilang punong saserdote. At sa kanyang pagkasaserdote, iniayon ang pagkasaserdote ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Hebreo sa Kabanatang 7, mas lalo nating makikilala kung sino si Melchizedek. Susubukan nating alamin ang tungkol sa kanyang pagkatao at kung ano ang kaugnayan ni Kristo sa kanya. Magsisimula po tayo sa ating pag-aaral sa sandaling ito sa Aklat ng Hebreo sa Kabanata 7:2. Ganito po ang sinasabi. At sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang 10 bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Ipinapalagay ng karamihan na ang bayan ng Salem ay bayan ng Jerusalem. Subalit sa aking palagay ay hindi ito totoo. Ang salitang Salem ay hindi isang lunsod o isang lugar. Ang kahulugan ng salitang ito ay kapayapaan. Hindi naman sinabi dito na siya ang hari ng Jerusalem. Siya ay hari ng kapayapaan. Siya ang isang tao na maaaring magbigay ng kapayapaan noong panahong iyon. Marahil ay isa nga siyang hari ng isang lungsod noon, subalit hindi ng Jerusalem. Maaaring sa ibang lugar. Subalit isa lamang ang aking natitiyak na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay kapayapaan. Si Melchizedek ay hari rin ng katwiran. Ang ibig sabihin ng salitang Melek sa salitang Hebreo ay hari, at ang Chedek naman ay katwiran. Mayroon ding nabanggit si Jeremias tungkol sa Diyos na Jehovah Tsidkenu, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ng aming katwiran. Si Melchizedek ay isang uri ni Kristo. Kinatawan niya si Kristo sa iba't ibang pamamaraan. Siya ay hari ng kapayapaan at katwiran. Ang ating Panginoong Hesus ay isang hari ng katwiran, at siya ang ating naging katwiran. Si Melchizedek ay pari ayon sa kalooban ng Diyos. Si Kristo ay ang ating dakilang punong saserdote. Subalit, ang kapansin-pansin na naganap sa pangyayari pagkatapos ng digmaang naganap ay nang salubungin ni Melchizedek si Abraham ay mayroong itong dalang tinapay at anak. Naniniwala akong itong dalawang dakilang taong ito'y nagdiwang ng huling hapunan. Ipinapakita lamang dito ang pagdating ni Kristo sa sanlibutan. Gayon din naman ang ating ginagawa ngayon. Ginugunita natin ang ginawa ng ating Panginoon. Ito ay isang pangyayari na maaari lamang nating ipagpitagan at purihin. Dito natin mas maitataas ang ating mga pananampalataya sa mas mataas na antas. Sa Hebreo 7:3, ganito po ang sinabi, walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay, subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos. Siya ay nananatiling pari magpakailanman. Si Melchizedek ay isang larawan ni Kristo sa bahaging ito, at sa ibang pananaw naman ay isa siyang uri ni Kristo. Si Jesus ay walang pinanggalingan at wala rin siyang hangganan. Siya ang simula at ang katapusan. Hindi maaaring may mauna sa kanya sa simula at may hihigit pa sa kanya sa walang hanggan. Siya ang kabuuan ng panahon at walang hanggan. Sinong tao ang maaari mong ihalin tulad sa kanya? Si Melchizedek ay nakasulat sa aklat ng Henesis, ang aklat ng simula. Makikita natin sa aklat na ito ang talaan ng mga lahi, kung sino ang ninuno at mga anak ng mga lahi. Subalit itong si Melchizedek ay parang dumaan lamang sa talaan ng mga lahi na walang makikitang simula. Bakit kaya hindi inilagay ng Diyos ang talaan ng lahi ni Melchizedek? Sapagkat si Melchizedek ay magiging isang uri ni Kristo na magiging ayon sa kanya ang pagkapari ni Hesukristo. Mula sa mga nakikita natin sa aklat ng mga awit sa kabanatang 110. Makikita natin dito na si Melchizedek ay isang larawan ni Kristo na walang hanggang Diyos. At siya ay isang pari dahil siya ang anak ng Diyos. At siya ay pari hanggang sa walang hanggan. Walang ibang papalit sa kanyang pagkapari sapagkat siya ay walang hanggan. Makikita natin sa pangyayari sa Genesis na lumapit si Melchizedek kay Abraham sa tamang pagkakataon. Si Abraham ay sinusubok sa mga pagkakataong iyon at kailangan niya ng magpapalakas sa kanyang loob at magpapalakas sa kanya. Lumapit si Melchizedek sa kanya na isang pari na mula sa Diyos. Lumapit siya sa kanya nang nagbibigay ng panukala ang hari ng Sodom kay Abraham. Ito ang mababasa natin sa aklat ng Genesis 14:23. Nangako ako na hindi kukuha ng anuman sa iyo kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Pagkatapos nito ay nagpakita ang Diyos kay Abraham. At ito ang sinasabi niya sa kanya na makikita natin sa aklat ng Genesis sa kabanatang 15:1. Pagkaraan ng mga ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ng Diyos, "Abram, huwag kang matatakot o mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan." Lumapit si Melchizedek at naglingkod siya kay Abraham. Ang Panginoong Hesukristo ang ating dakilang punong saserdote. At naglilingkod siya ngayon sa atin. Nais kong maging tapat sa inyo ngayon. Kung naglilingkod ang Panginoon ngayon sa atin, subalit kung hindi niya pinagpapala ang inyong buhay at ang inyong puso, iyan ay dahil sa isa ka pang sanggol at hindi ka pa lumalago. Hindi mo pa tinatanggap ang dakilang katotohanan na sinasabi dito. Kapatid, nagkaroon ka na ba ng malalaking pagsubok? Hindi ba't sa mga gayong pagkakataon ay tinutulungan ka ng Diyos? Alam mo ba na araw-araw ay tinutulungan ka ng Diyos? Nagkaroon na ako ng sakit na sa buong buhay ko'y hindi akalain na magkakaroon ako. Subalit araw-araw ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat batid ko na kung wala ang kanyang kamay na humahawak sa akin, ay hindi ako tatagal ng ganito. Siya ang nagpapalakas sa akin sa bawat sandali ng buhay ko. Patunay lamang ito na ginagampanan niya ang kanyang gawain para sa akin. At alam kong nais din niyang gawin ito sa inyo ngayon. Kapatid, ang mga bagay na ito ay pawang katotohanan lamang. Hindi ito tungkol sa anumang relihiyon o sa anumang ritual na ginagawa ninyo ngayon. Ang lahat ng ito ay tungkol sa iisang Diyos na naroroon sa langit ngayon at siya ang buhay na Diyos. Siya ba ang buhay na Diyos sa iyo ngayon? Pansinin natin ang sinabi sa aklat ng Genesis sa kabanatang 14:19 at pinagpala ng ganito. Pagpalain kanawa, Abraham ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Tayo ay nabubuhay sa sanlibutan na siya ang nagmamay-ari. Itong lahat ay sa kanya, subalit sinabi rin niya na ang mga ito ay para sa atin din. Minsan kami ng aking asawa ay bumangon ng maaga upang makita namin ang pagsikat ng araw at kami ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat siya ang dahilan ng pagsikat ng araw at ginagawa niya iyon sapagkat alam kong mahal niya tayo. Nagpapasalamat din ako sapagkat napakabuti niya sa akin. Kung kaya naman, palagi kong sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Nagaganap ang mga bagay na ito sapagkat alam kong buhay siya at mahal niya tayo. Sa Hebreo 7:4, dito po ang sinabi, talagang napakadakila ang taong ito. Maging si Abraham na patriarka ay nagbigay sa kanya ng 10% ng mga samsam. Nagbigay ng 10 si Abraham kay Melchizedek. Kinikilala niyang mas mataas si Melchizedek sa kanya at siya ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Sa Hebreo 7:5, ganito po ang sinabi, At ang mga anak ni Levi na tumanggap ng katungkulang pari ay mayroong utos ayon sa kautusan na maglikom ng 10th bahagi mula sa taong bayan sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagaman ang mga ito ay mga nagmula sa balakang ni Abraham. Makikita natin na ang mga Levita na galing sa lipi ni Abraham ay nagbibigay rin ng kanilang mga ikapu kay Melchizedek. Malinaw na ipinakikita nito na mas mataas ang pagkapari ni Melchizedek kaysa sa pagkapari ni Aaron at ng kanyang pamilya. Kapatid, isang pamamaraan sa pagkilala ng pagkapanginoon ni Hesukristo sa iyo ay ang pag-aalay sa Kanya. Ang bawat kaloob mo ay higit pa sa pagbibigay mo sa iglesia. Ito ay para sa Panginoon. Kung kinikilala mo ang Kanyang pagkapari, ay mag-aalay ka sa Kanya. At kapag ginawa mo ito ay isang uri ka na rin ng pari na kumikilala sa pagkapari ng Panginoong Hesus. Sa Hebreo 7:6, ganito po ang sinabi, "Ngunit ang taong ito na hindi galing sa kanilang lahi ay tumanggap ng mga 10th bahagi mula kay Abraham at binasbasan ang mga tumanggap ng pangako." Maaaring mayroong nag-iisip na mas mataas si Abraham kaysa kay Melchizedek. Subalit hindi. Si Melchizedek ay isang hentil na naglilingkod sa kataas-taasang Diyos. Hindi ko alam kung saan o paano niya nalaman ang tungkol sa Diyos o ang pinanggalingan ng taong ito. Kung mayroong tagapagturo ang magtuturo ng mga bagay sa likod ng pagkatao ni Melchizedek, siya ay nanghuhula lamang. At marami rin akong hindi maipaliwanag tungkol kay Jesus sapagkat siya ang Diyos. Ang ating nalalaman ay siya ang aking dakilang saserdote ngayon. At iyon lamang ang kailangan kong malaman. Sa Hebreo 7:7, ganito po ang sinabi, "Hindi mapapabulaanan na ang nakabababa ay binabasbasan ng nakatataas." Si Abraham ay pinagpala ni Melchizedek na mas dakila kaysa sa kanya. Kung magpupuri tayo sa Panginoon at sasamba sa kanya, kinikilala natin ang kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Sa Hebreo 7:8, ganito po ang sinabi, "At dito, ang mga taong may kamatayan ay tumanggap ng 10th bahagi, ngunit sa kabilang dako." Sa Hebreo 7:8, ganito po ang sinabi, "At dito, ang mga taong may kamatayan ay tumanggap ng 10th bahagi, ngunit sa kabilang dako ay ang isa sa pinatutunayang nabubuhay." Maaari mong ipagkalaob sa Diyos ang iyong sarili at tatanggapin Kanya. Alam kong wala siyang gaanong natanggap nang ialay ko ang aking sarili sa Kanya, subalit ako'y nagpapasalamat sapagkat tinanggap niya ako. Sa Hebreo 7:9-10, ganito po ang sinabi, "Maaring sabihin na maging si Levi na siyang tumanggap ng mga 10th bahagi sa pamamagitan ni Abraham sapagkat siya'y nasa balakang pa ng kanyang ninuno nang siya'y salubungin ni Melchizedek. Nag-alay ang mga Levita kay Melchizedek sa pamamagitan ni Abraham sapagkat sila ay nasa balakang pa ng kanilang mga ninuno. Kung kaya't nang mag-alay si Abraham ay nag-alay rin sila kay Melchizedek. Kung babalikan natin nang magkasala si Adan, ang lahat ay nagkasala. At ang dahilan kung bakit mayroon tayong kamatayan ay dahil sa pagkakasala ni Adan sa pamamagitan ng kanyang kasalanan ay pumasok sa atin ang kasalanan. Gayunpaman, alam ko na ako ngayon ay banal sapagkat ako ay may Kristo. Alam ba ninyo iyon? Tinitingnan ako ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa akin ng kanyang anak na si Jesus. Ako ay tinanggap sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal. Kapatid, ito ay isang dakilang katotohanan na malinaw nating makikita sa kasulatan. Sa Hebreo 7:11, ganito po ang sinabi, "Ngayon, kung may kasakdalan sa pamamagitan ng pagkapari ng mga Levita, sapagkat batay dito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, ano pa ang karagdagang pangangailangan upang lumitaw ang isa pang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, sa halip na sa pagkapari ni Aaron. Hindi ganap ang pagkapari ni Aaron sapagkat hindi nito nailapit ang mga tao sa Diyos. Hindi nito naibigay ang pagpapatawad at pagtanggap na kinakailangan ng mga tao sa Diyos. Hindi naabot ang layunin nito, kung kaya't kailangan natin si Kristo. Sa Hebreo 7:12, ganito po ang sinabi, sapagkat nang palitan ang pagkapari ay kailangan din namang palitan ang kautusan. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Nasa ilalim ng pagkapari ni Aaron ang mga kautusan ni Moises nang sila'y nag-aalay ng mga hayop. Magkasama ang dalawang ito. Sa Hebreo 7:13-14 ay ganito po ang sinasabi, sapagkat ang tinukoy ng mga bagay na ito ay kabilang sa ibang angkan na doon ay sinumay hindi naglingkod sa dambana, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa Huda at tungkol sa liping iyon ay walang sinasabing anuman si Moises tungkol sa mga pari. Nagmula sa lipi ni Huda ang ating Panginoon, kung kaya't hindi siya naging pari sa lupa. Ang mga pari ay galing lamang sa lipi ni Levi. Kailangan baguhin ang pagkapari sapagkat hindi nanggaling si Kristo sa lipi ni Levi. Sa Hebreo 7:15, ganito po ang sinabi, at ito ay lalo pang naging maliwanag nang lumitaw ang iba pang pari na kagaya ni Melchizedek. Ito ang sinasabi sa hula sa aklat ng mga awit tungkol sa pagdating ng tagapagligtas. Sa Hebreo 7:16-17, ganito po ang sinasabi, na maging pari, hindi ayon sa itinakda ng batas na ukol sa batas na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi mapupuksa. Sapagkat pinatotohanan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Kristo ay naging pari sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, sapagkat mayroon siyang walang hanggang buhay. Hebreo 7:18, ganito po ang sinasabi, sa kabilang dako, mayroong pagpapawalang bisa sa naunang utos, sapagkat ito ay mahina at walang pakinabang. Hindi na nakakamit ng mga kautusan ni Moises ang pangangailangan ng tao, ang kaganapan. Sa Hebreo 7:19, ganito po ang sinabi, sapagkat ang kautusan ay walang pinasasakdal. Sa gayon ay ipinapakilala ang isang higit na mabuting pag-asa na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. Makakalapit lang tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nakita natin na ang ating Panginoon ay isang ganap na pari at siya ay magpasawalang hanggan. Wala nito ang pagkapari sa ilalim ni Aaron. Ngayon ay mayroon na tayong ganap na pari at siya ay si Jesucristo. At dahil sa kanya, ang kalagayan natin ang nag-iba at mababasa natin ito sa aklat ng 2 Korinto 5:17. Kaya't ang sinuman na nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan nyo, ang lahat ay naging bago. Wala na tayo sa sumpa ni Adan sapagkat kasama na natin ang Panginoon. Kapatid, tanging katiyakan lamang ang ating makakamit sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang nais niyang ipagkaloob sa iyo kung tatanggapin mo, sapagkat hindi mo ito matatanggap kung ayaw mo. Subalit, aanhin mo ang iyong buhay ngayon na kasumpa-sumpa dahil sa iyong mga kasalanan. Tayo na sa tanging makapagkakaloob ng kapayapaan, walang iba kundi kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin.
Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito.
Salamat na muli sa iyong mga salita na naging pagkain ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na maisabuhay ang iyong salita at maging pagpapala sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Lahat yung pinanatag, ang lahat.